за книгите.
Отново е събота, рубриката ни за книгите. Отново в студиото ни, обичайно по това време, е Мария Донева и вече нямаме търпение да чуем какво ни е подготвила за днес. Здравей!
Добър ден! Една много впечатляваща книга. Току-що излязла от печат. Казва се «Как прекрасни бяхме». Авторката й е Имболу Мбуе, а пък гаранция, че книгата ще си струва четенето, ни дава това, че превода е на Светлана Комогорова «Комата».
Но името така е доста трудно за запомняне.
Авторката е родена в Камерун. Тя е една млада африканска писателка, която обаче е получила образованието си в Нью-Йорк и е останала да живее там. И това е една от причините да си мисля, че в книгата «Как прекрасни бяхме» има и автобиографичен елемент, защото след като прочетох този роман, бях толкова впечатлена, че започнах да търся... Действието се развива в едно село, което е измислено в държава, която не е назована. Обаче аз много исках да разбера за къде става дума и започнах да разследвам. Да търся къде има в Африка такива големи петролни залежи, къде има тежки екологични проблеми от разливи на суров петрол. А също така четох и за самата Имболу Мбуе, която е много популярна по света. Това не е първата ѝ книга и за предишните си книги тя има много сериозни награди. Разбрах, че тя самата е родена в Камерун, обаче най-вероятно това, което се описва в книгата ѝ, са събития от Южен Судан. Става дума за Африка, за едно село, в което хората са живели, да кажем, в някакъв относителен мир и в привързаност, в спазване на традициите. Те говорят на език, който не се говори никъде другаде, освен в тяхното село и в няколко съседни села. Имат си собствени ритуали, собствена митология. Само че две поколения по-рано, спрямо момента, от който тръгва историята, идва една американска компания, Пекстън, и моли за разрешение да търси нефт. И казва, вие ще станете богати, на вас всичко ще ви потръгне сега, само дано да има нефт. И те казват, ама разбира се, потърсете. И изкопава се кладене, слагат се сонди, започва да се изпомпва нефт, само че това, което местните жители получават, е единствено една река, в която вече не живее риба, а земя, която се напоява с петрол и вече не ражда нищо.
Децата,
ужасно е.
Да.
Ужасно е и най-вече защото в третото поколение, откакто се добива петрол в околностите на селото, започват да измират децата. Учениците, бебетата, просто едно след друго се зареждат гробове на малки деца. И
наистина,
хората...
страшна история.
Ужасна е. И знаеш ли защо е ужасна? Защото е вярна и защото е истина и се случва на много места по света. Примерно бих могла да направя връзка с обгазяването на Русе. Обгазяването на Стара Загора. Защото когато в едно населено място в рамките на няколко години изведнъж в път изскочат заболяванията, били те дихателни или сърдечно-съдови, и това е с благословията на властите и по силата на парите, изведнъж се оказва, че хората са безпомощни. И тези хора от това село, Косауа, започват да се борят по всякакви начини, молят се на духа, а правят възлияния, дават подкупи, изпращат най-силните мъже от селото си в големия град да попита тая група мъже и те изчезват безследно. А започват да изпращат, примерно, най-умното си момиче, Тула, да учи в големия град, после изпращат и в Америка. Намират един журналист, който прави историята им явна пред целия свят. Намесват се американски и други световни правозащитни организации. Само че се оказва, че когато на едната везна са животите на децата, живота на хората, на другата везна са парите, а живота няма никакво значение.
Да, за съжаление, парите винаги побеждават. Колкото и лошо да звучи.
Историята е написана много ярко и пак искам да кажа, превода на Комата е толкова поетичен, с толкова богат език превежда тя, че аз си мисля, че тази авторка има голям късмет за българското си представене. Комата наистина превежда магически.
Да, нашите слушатели не могат всъщност да видят, но аз виждам колко много листчета си сложила да си отбележиш някои по-специални моменти от книгата, може би. Ако нямаш против да прочетеш нещо на нашите слушатели и на нас, разбира се.
Ами ето, когато... Значи, тази история се разказва от много гласове. Разказват някои от мъжете, едно поколение деца, това момиче, което споменах, Тула, която отива да се учи и в Америка се сближава с, да ги наречем, радикални елементи от правозащитници, борци за човешки права. И тя започва да изпраща пари, които в Америка не са много, но в това село са много. И по този начин започва да финансира една серия от саботажи, отвличания, убийства, които не постигат нищо. Та, когато нейния баща заминава да пита какво става, защо никой не идва да ни помогне, нали не обещахте това, това, това. 20 дни идват и си отиват, 20 нощи кошмари. Още по-ужасно отчакането е наказателната природа на времето, безмилостната му непреклонност. Нашите жадувания изчезват преди нас. За какви ли новини трябва да се подготвим? Тези жадувания, които изчезват, направо ми се доплаква, усещам вкус на сълзи, като чета и на много места. От една страна са описани наистина различни ритуали, как се събират мъжете с жените, как създават семейства, как дават клетви, нали, с какво се хранят. Цялата цивилизация е описана, но мен ме впечатлява, че тя е описана с начина, по който героите говорят и с начина, по който те мислят. Наистина с един по-особен вкус, един по-особен поглед. Много обогатяваща книга, само да не ни разбиваше сърцата по този начин. Не искам да ви казвам какъв е края, ама не е весело.
А другите произведения на писателката, чието име, да си призная, не запомних, понеже много
Имбо
сложно.
Имбо Лумбо е, разбира се.
В каква насока са други нейни произведения?
Мисля, че това е първата и книга, преведена на български. Ама аз гледах интервюта с нея, има много. И тя, точно както описва героинята си Тула, тя така изглежда. А Тула е много слабичка, с красиво лице, с големи очи. Между другото, да си много слабичък в тази цивилизация не е на добре. Не предсказва лесна сватба и богат любовен живот. Общо заето, трептящите хълбуци са много повече на почет. Каква цивилизация са загубили и са погубили тия хора? Тя е много, много очарователна и начина, по който разказва за своето семейство, за своето минало. Предполагам, че и другите книги са с такава африканска окраска, но не в смисъл, че са регионални, ами просто, че са с този колорит, а пък проблемите, за съжаление, поне в този роман, са универсални. Защото тя... Тази Тула, когато отива в Америка, разбира, че в много американски градове има случаи на замърсявания, примерно с флуор или пък от разливи, или пък не знам, чела ли си за радиевите момичета. В една фабрика, в един град се правят страхотна мода, много успешен бизнес, правят се часовници със светещи стрелки. И понеже те се рисуват на ръка с боя, в която има ради, с много тънки четчици, трябва да оближиш четката и тогава да я топнеш в боята и така всеки път. И тези момичета просто са измирали десетки преди да им се... И са били обвинявани, че са имали разпасано поведение, че страдат от венерически болести, били са охулвани и прогонвани от градовете си, от семействата си, докато в техния случай някаква справедливост е въздадена, ама благодарение на безстрашни адвокати и за съжаление след смъртта им на цяло поколение момичета от този град. Тъй, че навсякъде парите са по-отровни и от разлятия нефт. Парите там, където са висша ценност, те развалят живота на хората и дори в същото това семейство. Тула е борец за справедливост. Там имат един пожизнен диктатор. Тя се приборва да основе нова партия, втора партия, което е извън закона. Докато нейния брат пък си става един удобен чиновник-конформист, почва да получава и той, как се казва, подкупи и да плаща подкупи и въобще малко по малко се издига в обществото, в рамките на едно семейство. Там там, където парите изместват ценностите и стават основна ценност, живота губи, живота няма никакъв шанс.
Да, определено. Ми, какво не остава, освен да оставим на нашите слушатели така размисли и страсти върху книгата, защо пък не и да я прочетат. И ще се очакваме с нетърпение следващата събота. Благодарим ти.
Благодаря.